Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, χωρία 1 μέχρι 34. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν: «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος? Και οι αδερφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?» Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια τους σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε, και έμενε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίνοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο, ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα στο ζωνάρι τους, παρά μόνο ένα ραβδί, να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλά ρούχα. Τους έλεγε ακόμη: «Σ' όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Σ' όποιον τόπο δεν σας δεχθούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη». Οι μαθητές έφυγαν και κήρυταν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν: «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν: «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν: είναι προφήτης σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες. Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Ηρώδης είπε: «Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς». Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί, παρόλο που ήταν γυναίκα του Φίλιππου, του αδερφού του. Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ηρώδη: «Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου». Η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε γιατί ο Ηρώδης τον φοβόταν. Ήξερε πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως. Τελικά, η Ηρωδιάδα βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επίσημους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο: «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα της: «Τι να ζητήσω?» Και εκείνη της απάντησε: «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του είπε: «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι. Και το κορίτσι το πήγε στη μάνα της. Όταν το μάθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει: «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπευθείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαινοέρχονταν και ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο καθημερινό μας οδηπορικό της βίβλου που εξετάζουμε την περίοδο αυτή του Ευαγγέλιου του Μάρκου. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο ξεκινούμε σήμερα, και βλέπουμε ότι αμέσως καθώς ξεκινάει περιγράφει μια κατάσταση τελείως διαφορετική από αυτή που είδαμε στο κεφάλαιο 5. Στο κεφάλαιο 5 εντοπίσαμε ως στοιχείο την πίστη και είδαμε το πώς η πίστη απελευθερώνει τη δύναμη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Το είδαμε αυτό στη θεραπεία της γυναίκας που για 12 χρόνια ήταν αιμορραούσα, και επίσης το είδαμε και στην περίπτωση της κόρης του Ιάιρου που αναστήθηκε. Το κοινό σημείο ήταν η πίστη. Όμως βλέπουμε στο κεφάλαιο 6 ότι αμέσως μετά ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην πατρίδα του. Οι μαθητές τον ακολούθησαν και αρχίζει να διδάσκει και αμέσως όλοι απορούν και λένε: «Πώς τα ξέρει αυτά τα πράγματα? Από πού πήρε αυτή τη σοφία? Πώς κάνει τέτοια θαύματα? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και ο αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος και οι αδελφές του δεμένου εδώ, στον τόπο μας?» Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Δηλαδή, πάμε από ένα καθεστώς πίστης σε ένα καθεστώς απιστίας. Τώρα μερικοί βρίσκουν τα εδάφια αυτά που μόλις διάβασα, το περιστατικό αυτό, το συγκρίνουν με το 4ο κεφάλαιο του Λουκά και νομίζουν ότι υπάρχει κάποια αντίθεση στα δύο αυτά κεφάλαια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο επισκέψεις, μάλλον, του Κυρίου Ιησού στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ. Ίσως να κάνει και άλλες επισκέψεις που δεν γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον αυτές τις δύο νομίζω ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε. Στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά έχουμε την πρώτη επίσκεψη που πήγε ο Ιησούς μόνος του. δεν έκανε κανένα θαύμα και έφυγε ξαφνικά όταν προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Στη δεύτερη επίσκεψη, πιθανότητα αναφέρεται αυτή εδώ, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου κεφάλαιο 6, βρίσκουμε ότι ο Ιησούς πήγε με τους μαθητές του και γιάτρεψε ολίγους αρρώστους και παρέμεινε στην περιοχή αυτή για λίγο καιρό. Αυτή η δεύτερη επίσκεψη θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτή που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 13ο κεφάλαιο και εδάφια 53-58. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Και στις δύο περιπτώσεις μπήκε στη συναγωγή και δίδαξε, και στις δύο περιπτώσεις απορρίφθηκε από τους πατριώτες του. Εδώ δεν έχουμε λοιπόν καμία αντίθεση, αλλά μάλλον δύο διαφορετικές αναφορές σε δύο διαφορετικές επισκέψεις που έκανε στην πατρίδα του. Την πρώτη φορά έφυγε πολύ γρήγορα και βλέπουμε ότι πήγε κάτω στην Καπερναούμ, όπου έκανε την πόλη εκείνη αρχηγείο του. Και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του, αφού πια είχε συμπληρώσει τους μαθητές και πήγε εκεί πέρα μαζί με τους μαθητές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Ιησού στην πατρίδα του, στην πατρογονική του γη, και όπως είχε το έθιμό του, πηγαίνει στη συναγωγή για να διδάξει. Ο Κύριος αισθανόταν την ανάγκη να λατρέψει το Θεό σε αυτόν τον τόπο και επίσης να πλησιάσει τους ανθρώπους της εποχής του, κηρύττοντάς τους. Η δασκαλία του άφησε έκπληκτους όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Τα λόγια του, τα έργα του, τα θαύματά του, όλα προξενούσαν κατάπληξη στους συμπατριώτες του και γεννούσαν ερωτηματικά. Στην πραγματικότητα, δεν πίστευαν ότι η Ναζαρέτ μπορούσε να βγάλει κάποιον σαν τον Ιησού. Έβλεπαν φυσικά τους εαυτούς τους και έκριναν τη Ναζαρέτ από τους εαυτούς τους. Η Ναζαρέτ δεν τα είχε καταφέρει και τόσο καλά κατά τη γνώμη τους. Έτσι υπέθεταν ότι δεν μπορούσε να έρθει κάποιος σαν τον Κύριο Ιησού από αυτή την χώρα, από εκείνη την περιοχή. Δεν είχαν πίστη σε εκείνον και κρίνανε την κατάσταση από τους εαυτούς τους. Επίσης, βλέπουμε εδώ ότι γνώριζαν τα αδέρφια του Ιησού όπως αναφέρονται και γι' αυτό το λόγο εσκανδαλίζοντο. Επειδή γνώριζαν όλη την οικογένεια του Ιησού, οι άνθρωποι αυτοί εσκανδαλίζοντο. Δεν δεχόντουσαν ίσως την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού ή δεν τη γνώριζαν, επειδή τον είχαν εκεί στη γειτονιά σαν ένα από τα άλλα παιδιά, δεν μπορούσαν να διακρίνουν, δεν είχαν τα μάτια της πίστης να δούνε τη μεγάλη διαφορά που είχε ο Ιησούς Χριστός με όλους τους άλλους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό πολλές φορές συμβαίνει και σήμερα. Κανένας στην πατρίδα του δεν χαίρει την εκτίμηση την οποία θα μπορούσε να έχει σε ένα άλλο μέρος, δεν αναγνωρίζεται ίσως όσο θα έπρεπε. Έτσι διαβάζουμε στα εδάφια 5 και 6 ότι δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα, παρά μόνο ακουμπούσε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Μιλάμε για λίγους ανθρώπους. Έμεινε λοιπόν κατάπληκτος από την απιστία τους και περιόδευσε στα γύρω χωριά και δίδαξε. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς δεν φεύγει αμέσως, επιμένει και διακονεί σε εκείνη την περιοχή όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά λόγω της απιστίας δεν μπορεί να κάνει μεγάλα έργα που έκανε σε άλλες περιοχές. Βλέπετε, ο μόνος περιορισμός στην πατοδυναμία του Θεού είναι η απιστία μας. Η πίστη είναι μια προϋπόθεση που απελευθερώνει τη δύναμη του Θεού προς σωτηρία. Στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο που έχουμε στον προφήτη Ισαΐα, στο 53ο, που αποκαλύπτει την τόσο μεγάλη σωτηρία του Θεού, ο προφήτης ανοίγει το κεφάλαιο λέγοντας: «Ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε? Και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο θα φανερωθεί?» Ποιος θα το πιστέψει? Φίλε μου, φίλη μου, η απιστία αποκλείει την παντοδυναμία του Θεού. Η απιστία απομονώνει τη δύναμη του Θεού και σήμερα αυτό ακριβώς κάνει. Μάλιστα η απιστία τους άφησε κατάπληκτο τον Ιησού, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μένει κατάπληκτος, γιατί το έχουμε διαβάσει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου που έχουμε ήδη μελετήσει, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, διαβάσαμε τα λόγια και σαν τάκουσε αυτό ο Ιησούς, θαύμασε και είπε προς αυτούς που τον ακολουθούσαν: «Πραγματικά σας λέω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη». Η διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, στο Ματθαίο, ο Ιησούς θαύμασε για την πίστη του εκατόνταρχου, ενώ εδώ ο Ιησούς θαυμάζει για την απιστία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, η διδαχή και τα θαύματα του Ιησού έδειξαν ξεκάθαρα και έδειχναν ξεκάθαρα στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους κάτοικους της γης. μην μπορώντας να τον καταλάβουν, οι άνθρωποι που τον ήξεραν καλύτερα τον απέρριψαν. Και η έλλειψη πίστης των ανθρώπων αυτών παρεμπόδισε τον Ιησού να πραγματοποιήσει θαύματα στην περιοχή τους. Ο Ιησούς δεν ήθελε να τον αναγνωρίσουν μόνο σαν χαρισματούχο θεραπευτή, αλλά ήθελε με τα μάτια της πίστης να αναγνωρίσουν ότι είναι ο Θεός με ανθρώπινη μορφή. Και ο Ιησούς πάντοτε, το είδαμε προηγουμένως, ανταποκρίνεται στην πίστη. Όπου δεν υπήρξε πίστη, ο Ιησούς πραγματοποίησε λίγα θαύματα. Η δύναμη του Θεού είναι απεριόριστη, όπως είπαμε. Αλλά ευαρεστείται ο Θεός να εργάζεται μέσω ανθρώπων που πιστεύουν. Και θα πρέπει να εξετάζουμε συνεχώς αν η πίστη μας επιτρέπει στο Θεό να εργάζεται μέσα από μας. Αμέσως μετά, ο Ιησούς καλεί τους 12 μαθητές και τους αποστέλει με την δική του εξουσία και τους δίνει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα διακονήσουν μέσα στην περιοχή του Ισραήλ. Τους στέλνει τους μαθητές με ένα μήνυμα μετανοίας, με το ίδιο μήνυμα που και εκείνος κήρυται. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιησούς έδωσε δύναμη πνευματική στους μαθητές του, ακόμα και πάνω στα ακάθαρτα πνεύματα. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η δύναμη είναι η δύναμη του Ιησού. Δηλαδή τους έστειλε να αναπόστολή του με τη δική του εξουσία και με τη δική του τη δύναμη. Και φυσικά τους έδωσε εντολές να μην πάρουν τα στοιχειώδη, ούτε σακίδι, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα, ούτε παρά μόνο ένα ραβδί. Και κανένας μπορεί να απορρίσει γιατί τέτοιες εντολές. Γιατί θέλει να ταξιδέψουν με τόσο ελαφρύ εξοπλισμό. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αποστολή τους ήταν πολύ επίγουσα. Ήταν περασμένη ώρα. Είχαν μια πολύ σπουδαία αποστολή που έπρεπε να την ολοκληρώσουν εξαρτημένοι από τον Θεό. Αργότερα θα δούμε, θα τους δώσει να κάνουν μια άλλη αποστολή και θα είναι πιο μακρινό ταξίδι και θα τους ζητήσει να κάνουν όλες αυτές τις προμήθειες. Μάλιστα ο Ευαγγελιστής Μαθαίος περιγράφει καθαρά ότι αυτή τη φορά έπρεπε να πάνε μόνο στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ και έπρεπε να δεχθούν φιλοξενία όπου τους προσφέρεται. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Μάρκος μας δίνει αυτήν την αποστολή και μας δίνει συγκεκριμένα πώς θα πρέπει να δεχθούν την φιλοξενία σ' όσους τους δεχθούν και θα πρέπει να αποφύγουν τις πόλεις που δεν θα δεχθούν το μήνυμά τους. Το ταξίδι αυτό θα ήταν κάτι πολύ σοβαρό και ιερό. Και οι άνθρωποι είχαν ευθύνη να δεχθούν το μήνυμα. Ο Θεός τους κήρυτε μέσω αυτών των Αποστόλων τη χάρη Του. Το να αρνηθούν τη χάρη του Θεού οι άνθρωποι σήμερα θα προκαλέσουν την κρίση τους. Το ίδιο ασφαλώς είναι αλήθεια και σήμερα. Αλλά τότε ο Ιησούς Χριστός ζήτησε από τους μαθητές Του, όταν δεν τους δέχονται, να φεύγουν από το μέρος και να πετάνε από πάνω, να τεινάζουν από πάνω τη σκόνη ακόμα του μέρους εκείνου. Γιατί την ημέρα της κρίσης ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη που δεν δέχθηκε το μήνυμα του Υιού του Θεού. Η αλήθεια λοιπόν του Θεού διακηρύτεται μέσω των ανθρώπων, των Αποστόλων, των Αγγελιοφόρων του Θεού. Ο αποκαλυμμένος σκοπός και η κλίση του Θεού στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο πρέπει να μεταφερθεί σε κάθε άνθρωπο. Εκείνοι που απορρίπτουν το μήνυμα αυτό θα πρέπει να καταλάβουν το μέγεθος της ευθύνης τους. Ο Ιησούς ζήτησε από τους δικούς του να δείξουν με μια συμβολική πράξη σε εκείνους που απορρίπτουν την αποκάλυψη του Θεού ότι τους απορρίπτει και ο Θεός. Το τίναγμα λοιπόν της σκόνης από τα σανδάλια ήταν ένα έθιμο των Εβραίων και ήταν σημάδι αποδοκιμασίας σε περίπτωση που αρνιόταν κανείς να προσφέρει φιλοξενία και να δεχθεί το μήνυμα αυτό που μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί του Θεού. Έτσι λοιπόν οι μαθητές έφυγαν, διαβάζουμε στα εδάφια 12 και 13, και κήρυταν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευαν πολλούς δαιμονισμένους, άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Κήρυταν λοιπόν το μήνυμα της μετάνοιας και τα θαύματα που έκαναν αυθεντικό το μήνυμά τους. Η αποστολή, όπως είπαμε, περιοριζόταν στα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Και δεν είναι η αποστολή αυτή πρότυπο για μας σήμερα. Η μετάνοια είναι ασφαλώς σήμερα μέρος του μηνύματος του Ευαγγελίου. Περιλαμβάνει όμως την εντολή το να πιστέψουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με τη δύναμη λοιπόν του Ιησού, οι μαθητές του έβγαζαν τα δαιμόνια από τους δαιμονιζόμενους και θεράπευαν αρρώστους. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλούς αρρώστους τους άλυφαν με λάδι, που ήταν μια αρχαία ιατρική μέθοδος, και τους θεράπευαν. Σύγχρονα φάρμακα επίσης επιτυχαίνουν θαύματα, και αυτό συχνά είναι το αποτέλεσμα της πίστης. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπινες ανακαλύψεις και ικανότητες για να κάνει τα θαύματα τα δικά του. Τα μάτια της πίστης μπορούν να διακρίνουν την ενέργεια του Θεού μέσω ακόμα των ανθρώπινων χεριών. Και εδώ θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το περιστατικό της αποστολής των μαθητών. Το είδαμε και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και θα ήθελα μετά να δούμε ότι όλη αυτή η αποστολή δημιούργησε μια φήμη για τον Ιησού σε όλη αυτή την περιοχή. Όχι μόνο οι απλοί άνθρωποι, αλλά και ο Ηρώδης στον θρόνο του άκουσε για τον Ιησού. Και μάλιστα είχε μια πολύ παράξενη αντίδραση. Βλέπετε, είχε βαριά τη συνείδησή του για τη δολοφονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είχε κάνει αρκετό χρόνο πιο μπροστά. Και νομίζω ότι εδώ αυτό το περιστατικό έρχεται σαν ένα flashback, δηλαδή σήμερα θα δούμε κάτι που έχει γίνει ήδη πιο μπροστά. Οι άνθρωποι είχαν διαφορετικές γνώμες για το ποιος ήταν ο Ιησούς. Άλλοι λέγανε ο Ηλίας, άλλοι λέγανε κάποιος άλλος προφήτης της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά ο Ηρώδης, που είχε βεβαρημένη τη συνείδησή του, είπε, θεώρησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και είπε, αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Ηρώδης είναι πολύ προληπτικός. Και είναι και αυτός μπερδεμένος όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, ως προς το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα ακόμα, διάφοροι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και εξηγήσεις για το πρόσωπο, την παρουσία και τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει ακόμα και σήμερα σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως ο Ηρώδης είχε τους δικούς του λόγους να φοβάται. Γιατί αμέσως εδώ ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος αρχίζει να μας διηγείται το πώς ο Ηρώδης συνέλαβε τον Ιωάννη και πώς εξαιτίας της Ηρωδιάδος τελικά τον αποκεφάλισε. Ο Ιουδαϊκός νόμος καταδίκαζε τις σεξουαλικές σχέσεις κάποιου με τη γυναίκα του αδερφού του. Το βρίσκουμε αυτό στο Λεβιτικό, στο 18 κεφάλαιο, εδάφιο 16. Επίσης, καταδίκαζε το να παντρευτεί κανείς τη γυναίκα του αδελφού του, όσο εκείνος ζούσε. Πάλι στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 20, εδάφιο 21. Επιπλέον, το να διαζευτεί κανείς τη γυναίκα του για να παντρευτεί άλλη αποδοκιμαζόταν από τους ραβίνους. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατέκρινε τον Ηρώδη για παραβίαση και των δύο αυτών Ιουδαϊκών νόμων. Τέτοιες πράξεις εξακολουθούν να είναι σήμερα αμαρτία, άσχετα με το αν η κοινωνία σήμερα τις δέχεται. Ο Ιωάννης λοιπόν είπε στον Ηρώδη και έλεγε για τον Ηρώδη, δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, του έλεγε. Έτσι λοιπόν συλλαμβάνει τον Ιωάννη του Βαπτιστή, προφανώς για να του κλείσει το στόμα, και βλέπουμε ότι εκεί τελικά η Ηρωδιάδα ενέπλεξε το σχέδιο του θανάτου του Ιωάννη. Η Ηρωδιάδα ζήτησε από την κόρη της να μπει και να χορέψει μπροστά στον Ηρώδη και στους άλλους καλεσμένους, επειδή ήξερε τι λαχνός γέρος ήταν. Έτσι ο Ηρώδης έδωσε στην κόρη μια άγραφη επιταγή που μπορούσε να ζητήσει ό,τι ήθελε. Και βέβαια όταν έγινε αυτή η υπόσχεση, ό,τι μου ζητήσει θα σου το δώσω μέχρι το μισό μου βασίλειο, ήρθε ακριβώς η επιθυμία της μάνας της. Όταν ρώτησε η κόρη τι να ζητήσω, εκείνη είπε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η παγίδα είχε στηθεί. Και η κτηνοδία αυτής της γυναίκας πραγματικά μας σαστίζει το μυαλό. Έτσι λοιπόν, αυτό έκανε η κόρη και ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε, γιατί παρόλο τον έλεγχο του Ιωάννη του Βαπτιστή τον εκτιμούσε, θεωρούσαν άγιος άνθρωπος και δίκαιος, και τον άκουγε παρόλο τον έλεγχο ευχαρίστως, διαβάζουμε εδώ στην διήγηση, και στεναχωρήθηκε πολύ. Εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να το αρνηθεί. Και εδώ βλέπουμε την ηθική αδυναμία του Ηρώδη. Φοβάται ότι θα σκεφτούν, το ότι θα πουν οι φίλοι του. Και έχει λαθασμένη αίσθηση αξιών όσον αφορά τον όρκο. Όταν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο για το τι σκέφτονται οι άλλοι παρά για το σωστό, σημαίνει πως η ηθική του συνείδηση έχει νεκρωθεί. Το να σώσουμε τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας είναι σπουδαιότερο από το να σώσουμε την δική μας αντίληψη. Έστειλε λοιπόν αμέσως ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Και βέβαια το μακάβριο αυτό σερβίρισμα δόθηκε στην κόρη. Και μετά οι μαθητές του Ιωάννη πήραν το σώμα και το έβαλαν σε μνήμα. Αμέσως μετά ο Ευαγγελιστής Μάρκος συνεχίζει τη δίγησή του με την επιστροφή των Αποστόλων που γυρίσανε γεμάτη χαρά για τη διακονία που είχανε και το πόσο ο Ιησούς τους πήρε σε κάποια ερημική τοποθεσία για να παθούν λιγάκι. Γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που συνοστίζονταν και ούτε είχαν ευκαιρία να φάνε φαγητό. Όμως και αυτό ήταν μάταιο, γιατί ενώ θέλαν να μείνουν μόνοι, το πλήθος τους ακολούθησε, κάνοντας το γύρο της θάλασσας της Γαλλίας και ήρθαν από τη στεριά εκεί που βγήκανε τα πλοιαράκια του Ιησού και των μαθητών. Και βέβαια η αντίδραση του Ιησού ήταν πάντα γεμάτη συμπάθεια, δεν τους έδιωξε, αλλά τους είδε σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα, γιατί αυτό είναι ο αληθινός ποιμένας. Και αμέσως άρχισε να τους διδάσκει το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αποστολή που ανέθεσε ο πατέρας στον Υιό περιλάμβανε όχι μόνο τη δημόσια διακονία, αλλά και κάποιον ατομικό χρόνο για προσευχή και ξεκούραση. Αλλά βλέπουμε τα πλήθη συχνά να διακόπτουν τις ώρες της ατομικής ησυχίας του Ιησού μαζί με τους μαθητές. Ο Ιησούς σπλαχνιζότανε τον κόσμο, ακόμα και όταν έπρεπε να αναπαυθεί μαζί με τους μαθητές, και συνέχιζε να τους διακονεί. Γιατί Ιησούς Χριστός τους έβλεπε σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. Και αναρωτιέμαι αν και σήμερα έτσι μας βλέπει. Γιατί ο κόσμος μας, η κοινωνία μας, έτσι χαρακτηρίζεται, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί. Είμαστε πρόβατα χωρίς ποιμένα. Ο ποιμένας ήρθε, μας αναζήτησε, αλλά εμείς ο καθένας στο δρόμο του. Είμαστε πρόβατα χαμένα. Και αναρωτιέμαι αν σήμερα θα το αναγνωρίσουμε αυτό, να αναζητήσουμε τον καλό ποιμένα, να τρέξουμε κοντά του, να μπούμε στην αγκαλιά του, γιατί αυτός μας πλαχνίζεται και για το λόγο αυτό θέλει να μας διδάξει. Και με αυτήν την ευχή να αναζητήσουμε τον καλό ποιμένα που μας πλαχνίζεται επειδή μοιάζουμε σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα, φίλοι μου, σας χαιρετώ και ελπίζω όλοι να είμαστε πρόβατα ασφαλή στην ποίμνη του καλού ποιμένα. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.